Karet Şangya, Seri Havda. Ewana Amfipolis u Apollonia i va derbaz bun hatna Saloniki. Uijie ku kniște jihuia hebu. Pauloji mina adete xo chuna va wan u se rojet şemie u anara dikete xeberdane. Jenevisara şero vedekar. U anara izba dekar. Ku gereke mesi cefa bıkşanda. U jemarane rabia. U dagot. Ev İsa'yı ku ez vera danasin dikim, ev Mesih'e. Hinekid jivan bawer kirin, xale Pavlos u Silas girtin. Isa ji alaleteke xade bawaret Yunan, u gele kulfetet xay qadir. Leji jihuya hineka jihav sudye, çen merved bekere neraj jivandin. Kirne qalme qalm bajar tevi hev kirin, u hacumi sermala yason kirin. Dıxastın Pavlos u Silas banina ber cemaate. Gava ev ne ditin? Yason tevi çend brava kaşi cem serveret bajer kirin. Dikirin aqirin digotin. Ewe dünya tevi hev kirin e, gihiştin e viraji. U yason ev qabul kirin e malakhe. Evana hamuji mekabili amret qayser diçin u dibijin. Patşaki din heye. Navevi İsa'yı. Bıvan gotına alalet u serveret bajer tevi hev kirin. Hınge jiyason u yet mayin kefil standın ev berdan. Hema çava tariketa arde. Bıra Pavlos u Silas şandına beroyay. Ev ku gihiş nevir. Çune kınişta cihuya. Ev cihu jiyet Salonike servaktır bun. Xebera xwedê bi dil û can qebul kirin û her roj nivîsara da kûr dibûn ka ev tişt isan e. Ji wana gelek bawer kir, isa jî gelek kulfetet Yûnan e xwey qedir û mêr jî nekêm bûn. Gava cihûyet Salonîkê bihîstin ku Pavlos xebera xwedê beroyayê da jî danasîn dike. Hatin wir jî hêlan dana alaletê û ew tevî hev kirin. Wî çaxî bira Pavlos dest xwe da şandine ber barê. Lê Silas û Timoteo beroyê daman. Ew êd ku Pavlos verê dikirin, ew heta Atînayê birin. Paşê ji Pavlos temî standin, ku Silas û Timoteo zû herin bigîjnevî. Xwexwe jî paş da vegeriyan. Gava Atînayê da Pavlos hîviya wan bû, dilê wî nerehet bû. Çimki dît bajar nava putparistiye da bu. Awa evi kınişte da cihu u Yunanet xwede bawar ra. U li meydane bajar da jî. Her roj rast ke dahat, wana radikete xeberdane. Çend filosofet epikuri u stoyxi vî raketna hujjete u haneka da got. Evi devbelayi betevşe çi dixwaze bêje? Haneka jî da got. Isa te kifşe, ku eva derheqa xwedeyet xerib da danasin dike. Aha digotan, çimki evi bona İsa u rabuna Mirya danasin dikir. Wî çaxî, ev hildan bir neber civîne Areopagoyê u gotan. Em dikarin bona wê hînkirina nû ye ku tu danasin dikî bizanibin. Tu tiştêd xerîb me didî bihîstinê, lema jî em dixwazin mana wan bizanibin. Hemû atînî û xerîbêt ku wir diman, tiştekî mayîn ve mijûl nedibûn. Pêşterî tiştêt nû gotinê yan bihîstinê. Hingê Pavlos ber civîna Areopagoyê da sekinî û got. Gelî Atînya, ez dîna xwe didime, ku hûn ji hemû aliya ve gelekî hebandinê ve mijûlin. Çimkî gava ez geriyam, min dîna xwe da hebandinêt we. Min gori gehek dît, ku ser wê nivîsar bû. Xwedeyê nenas ra. Awa ew ê ku hûn nas nakin dihebînin, ez bona wî were danasîn dikim. Xwedeyê ku ev dinya û hemûyet nava wê de eferandiye, ew xwedanê erd û ezmên e. Û parastgehêd bi desta çêkirî da namîne. Ne jî çavê wî destê meriva ye, ku xizmetkariya wî bikin, Çawa yekî hewciyê tiştekî. Lewxaxa amir, bînê û her tiştî dide hemû ya. همو ملت دنیای جخونه کی خلقاند که سر روی تمامی دنیای بجین. اوی زمان او سینورد جی مسکن آوانا را کفش کرن. اوی او یکانا کرن وکی مرفلوی بگرن بلکی بپلینن ببینن. لی او خودش مه هر کسی ندوره جی. چمکی ام بوی دجین دمشن او هنه. چاوه چند شایدیت واجه گوتنه. ام راست زارت وینه. آوا که ام جه خوده بونه. گره که ام خوده آها نشبینن. مینا زیر. زیف. یان کوری که به حشو هستاتیا مروه هاتنه کلاندنه. خوده دی نخواه ندایه همو زمانت که مروه او ناس نکریه. لی نها هر درا تمیل همو مروه دکه. که جه گونه کرنه وگرن. چمکی اوی روژه کفش کریه. کی جانه داوی دیوانا دنه راست به دست مروه کی بکه. یکو اوی کفش کریه. خوده او یکانا همو یا ردانه ازباد کرنه. گاوا او مروه جمرنه را کر. گاوا بونا رابونا مریه بهیستن. هنک پی کهنیان. لی هنک آجی گود. بنا وی اکی امی جارک دن جته ببهین. او پاولو جناف جوین آوان درکت چو. لیهن اکا خالوی گرد باور کرن. ناو آوان دابون دیونیسیو اندم اریوپاگوی. او کلفت اکا ناو وی دامریز. تاوی هن اکیت ماین.